Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2015-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýetin howa şirketi öz uçarının müsürde helak bolmağının tekniki kemçilikler ya da adam tarafından goy verilen yanlışlar bilen bağlı değerliğine etdi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Merkezi Aziya regionuna ediyen saparının çayında 1. noyabrda Özbekistanın Samarkand şehrinde 5 Merkezi Aziya yurdunun dışarı işler ministerleri bilen duşuştu.
Kerry Özbek şehri Samarkand'da Merkezi Aziya'nın Şultan'da Özbekistan'ın Kırgızistan'ın Qadaqstanın, Tajikistanın.
Türkmenistanın Daşoğuz şehri indiki ýylda gyda döwletlerinin medeni paýtagty bolar. Daşoğuz muňa taýýarmy?
Türkmenistanın gadym şäherleriniň birinin Daşoğuz'un aýlanyp alynmagy, onuň medeni paýtagty ýylan edilmegi beýlenmeli ýagdaý.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanışyp bolamyz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa saparyny dowam etdirip 2-nji noýabrda Astanada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirdi. Kerry bu gepleşiklerde eden çykyşynda men bu ýerde bolmagy öwrenýän, men gatnaşyklarymyzy hasam pohtalandyrma urunda sizi dinlemäge we siz bilen bile işleşmäge garaşýaryn diýdi. Kazakstanın prezidentinin edarası gepleşiklerin yapık kapıların anırsında geçirilip beylikim meselelerin arasında iki taraflı iqtisadi gatnaşıkların hem gozolacaktığını xabar verdi. Kerry Birleşen Ştatların en yokori dereceli diplomati vezipesinde 2 yılın devamında Merkezi Aziya 1. Gazak sapar ediyar. 31. Oktyabrda başlanan saparının devamında Kerry Kırgızstanı ve Özbekistanı vardı. Kerry Kazakstan'dan son Türkmenistanı ve Tajikistan'a sapar eder. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun milli pulu tengeniň hümmetiniň pese gaçmagy bilen baglylykda Merkezi bankyň başlygyny çalyşdy. Nazarbayev 2-nji noýabrda bu wezipä öz kömekçisi Daniyar Akişewe belledi. Parlamentiň ýokarky öýi wezipä çalyşygyny derhal makullady. 39 ýaşly Akişew 2014-nji ýylda prezidentiň administrasiýasyna goşulmakdan özel ençime ýyllap Merkezi bankda işläpdi. Kazakstanyň Merkezi banky milli pulu tengeni goldama üçin adından 1.7 milyon Amerikan dolar möçberde, ýagny milli rezervleriň 6%-na barabar puly sarp etdi. Avgust aýynda erkin alyş-çalyş kursy eglan edileli bäri teňe öz hümmetiniň 1/3 bölegini ýitirdi. Ortiýetin howa şirketi öz uçarynyň müsürde helak bolmagynyň tekniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goý berilen ýalňyşlary bilen bagly däldigini aýtdy. Kogalym aviakompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Aleksandr Smirnov, biz tekniki kemçiligi we pilotyň ýalňyşlygyny, ýagny adam faktory diýil, ýani aradan aýryýarys diýdi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
A321-200 kısımlı uçar 31 oktyabrda Şarm El-Şeyk'ten Sankt-Peterburg'a varyar kasina yarım adasında hilakçılığı uçuradı. Uçardaki 224 adamın ehli tibepat oldu. Oların ağla ve köpesi orsiyetli. Bu hilakçılık orsiyetin tarihinde en hilakçılıklı hova hadisalarının biridir. Orsiyetin transport hakimetleri uçarın hovada parçaları bölünün lügna ettiler. Ama bunun sebepleri var da aitmağın entek iyirdiğini bellediler. Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın Türkiye'nin milli parlament saylovlarında mälim eden islegine hormat koymağa çağırdı. Saylovlar Erdoğan'ın Adalet ve Ösüş Partiyasına iyun ayında elden beren ses köplüğünü getirdi. Durnukluluğu sayılan halkımızın islegi öz özünden mälim boldu deyip Erdoğan 2. noyabrda etti. İslam'a dayanyan Adalet ve Ösüş Partiyası 1. noyabrda geçirilen saylovlarda seslerin 50% çemesini toplap 50 orunluk parlamentin 315 orununu eylemege ve bir partiyali hükümeti düzmege ukiyipli oldu. Kürtlere taraftar Halk Demokratik Partiyası parlamentte orunlara dalaş etme üçin zerur 10%lik dereceden geçti. Erdoğan'ın partiyasının Tomus'ta 13 yılın devamında ilkinci gedek parlamentteki köplüğünü elden berip koalisyon hükümeti düzmekte şovsuzluk dören son kıssaglı sayılovlara çağırış edilipti. Dünyada söz azatlığını vağaz ediyen toporun 110 ondan gowrak yazıcının hem şahirin kol goylan hatında İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin adına çağırış edilip yurtta uzak möhletli türme tutsaklığına hem kamçılanmak cezasına hüküm edilen iki şahirin boşadılmağına ünde vedildi. Birleşen Ştatların PEN merkezinin web saytında 30. oktyabrda çap edilen hatta Fatemeh Ehtisari ve Mehdi Musavi babatında onların dine sunğat arkalı özlerini beyan etmekleri sebepli rehimsiz cezanın ulanılmağına çunğur aladılanma bildirildi. Geçen ayda Ehtisari 11 yarım yıl ve Musavi 9 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Onlar mukaddesliğe şek getirmeyi öz için alayan ayıplamaları boyunca günahlı tapıldılar. İslam Devleti adlı terörçü topar Türkiye'de İslam Devleti toparına karşı çıkış eden Siriyalı tanımal aktivistin ve onun dostunun ölümünün cevapkârçılığını öz üstüne aldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıklar bilen tanış oldunuz.